BMT hisoboti G'azoda ahvol borgan sari og'irlashayotganidan ogohlantiradi. Unda yozilishicha sharoit 1967-yil ilk bor Isroil bosib olgan davrga qaraganda hozir yomonroq. BMTning Falastin xalqiga yordam dasturi boshqaruvchisi Mahmud El Hafifning aytishicha, Falastin iqtisodiyoti qisqarishga yuz tutgan.
The economy declined by almost half a percentage point. As a result, unemployment
iqtisodiyot qariyb 0.5%ga kamaydi. Natijada ishsizlik sezilarli darajada oshgan. Bosqindagi Falastin hududida o'tgan yil ishsizlik 30% edi. G'azoda esa vaziyat undan tayanchli ahvolda. Ishsizlik 44% bo'lgan deydi u. Ishsizlik ayniqsa yosh ayollar orasida yuqori ekani aytiladi. Ularning 80% dan ziyodi hech qayerda ishlamaydi. Oilalarning 72% doimiy oziq-ovqatga ega emas. Oxirgi 15 yilda BMTning oziq-ovqat dasturidan yordam oladiganlar soni 72 mingdan qariyb 1 millionga yetgan. BMTning ogohlantirishicha, agar iqtisodiyot yaxshilanmasa, 2020-yilga borib G'azoda yashash imkonsiz bo'lib qoladi. Bu yerda 8 yildan beri davom etayotgan Isroil blokadasi hamda oxirgi 6 yilda 3 bor yuz bergan urush G'azoning ishlab chiqarish salohiyatini vayron qilgan. Shuningdek, Deydal Hafif, Isroil shu yilning dastlabki 4 oyida falastinliklar nomidan qariyb 700 million dollar soliq to'plagan va bu puldan Falastin hukumatiga bosim o'tkazish quroli sifatida foydalanmoqda.
It represents about 75% of the total Palestinian public revenue. Actually, it could cover 50%.
Bu Falastinda davlat daromadining 75%ini tashkil qiladi. U bilan xarajatlarning 50%ini qamrab olish mumkin. Falastinliklarning maoshini to'lashga ham yetadigan mablag' deydi BMT vakili. Hisobotda G'azo uchun xalqaro yordamning muhim ekani, ammo u iqtisodiy turg'unlikni to'xtatib qola olmasligi haqida aytiladi. O'tgan yili Misrdagi anjumanda xalqaro hamjamiyat G'azoni qayta qurish uchun 5 milliard dollar ajratishga kelishgan edi. Shu paytgacha mablag'ning faqat 27% jamg'arilgan xolos. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun